Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт заклікае да пільнасці з беларускімі выбарамі. Лідія Ярмошына хоча законам забараніць агітаваць за байкот. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з крэдытнымі кватэрамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі Крыстафер Стывенс і яшчэ тры супрацоўнікі амерыканскай амбасады ў гэтай краіне былі забітыя ў выніку учорашняга ўзброенага нападу на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі. Гэтую інфармацыю пацвердзіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Гібель чатырох амерыканскіх дыпламатаў у Лібіі выклікала шырокую міжнародную рэакцыю. Старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі, часовы кіраўнік дзяржавы Махамед Аль-Макрыф прынёс выбачэнні Злучаным Штатам і заклікаў да расследавання абставінаў злачынства. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштэн рэзка асудзіла тое, што здарылася, і запатрабавала ад уладаў Лібіі забяспечыць бяспеку замежных дыпламатаў. Улады Егіпту, Афганістану і лібанская радыкальная групоўка Хізбала асудзілі крытычны ў адносінах да ісламу фільм, які, як мяркуюць, стаў падставай да гвалту ў Лібіі. У той жа час у заяве ўраду Егіпту ўтрымліваецца заклік да грамадзян праяўляць стрыманасць пры выражэнні пратэсту. Ватыкан асудзіў як правакацыі ў дачыненні да мусульман, так і непрымальны гвалт, які, на думку папскай курыі, стаў наступствам гэтых правакацый. Працягваем навіны. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацыі. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту.
Цяпер, як ніколі нашым грамадзянам і новаму сусветнаму парадку, патрэбная актыўная ўплывовая Еўропа, не толькі для нас, тут у Еўропе. Для ўсяго астатняга свету важна, каб мы былі паспяховымі. Еўропа, якая трымаецца сваіх каштоўнасцяў, і Еўропа, якая гатова пастаяць за свае перакананні ў тым, што правы чалавека – гэта не раскоша для развітых краін, а рэч, якая павінна разглядацца як усеагульная каштоўнасць.
Заявіў старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Канцлерка Нямецкай Ангела Меркель павітала рашэнне Канстытуцыйнага суду Украіны, які адхіліў пазовы супраць